Až 80% všech věmů nám zprostředkuje oko a nenadarmo se říká, hlídej si to jako oko v hlavě. Je úžasné, že dnes oční lékaři dovedou laserem rozdrtit poškozenou čočku a nahradit ji umělou, anebo laserem změnit zakřivení rohovky a vy po letech můžete odložit brýle. Nejen o tom, už za chvíli v Hostovi do domu s doktorem Milanem Odehnalem, primářem oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze. Posloucháte Hosta do domu, kam jsme dnes pozvali primáře doktora Milana Odehnala z oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze. Přeji dobrý den.
Také přeji dobrý den.
Je české přísloví známé, oko je do duše okno, tak co vy v tom okně vídáte, pane doktore?
To je hezké přísloví. V tom oku je vidět spousta věcí. Tam jsou nejenom momenty ty vlastní, takové bychom řekli ty oční anatomické, ale člověk tam někdy vidí i psychologii toho pacienta, i toho malého dítěte.
Já jsem někde četla, že právě když je oko příliš lesklé, že se příliš leskne, že to je šedý zákal. Třeba i to je na první pohled poznat.
Máte možná pravdu, malinko takový odlesk v té zorničce, kterou máme každý, a ta má být černá. Když se díváme do očí, tak ať máme barvu jakoukoliv, ale to centrum by mělo být černé. Tak když tam vidíme nějaký odlesk nebo případně nějaké bělavé zbarvení, mohlo by to být mezi jinými někdy, ano, ten šedý zákal počínající.
Co se vůbec z toho oka dá vyčíst? Jestli skutečně třeba nějaké drobné změny nebo nějaká znamínka, nějaké tečky, žilky, žluté zabarvení, může signalizovat opravdu fyzický stav člověka?
Určitě. To oko má i odraz v celkovém stavu organismu. Například, když máte, jak jste říkala tady, zbarvení třeba oka, když máte zbarvení do žluta spojivky, takové to bělmo, tak by to mohlo znamenat, že člověk má hodně v krvi bilirubínu, případně může mít žloutenku. Jsou pak některá taková jako depozita, to znamená takové usazeninky třeba na povrchu oka, které by mohly znamenat určitý poruchu metabolismu některých minerálů a podobně. Ale musím říct, že dneska hlavně oftalmologie má k dispozici různé mikroskopy a různé zvětšovací prostředky, které by se tam detailně dá podívat nejenom na ten povrch toho oka, který je takový jaksi prvním takovým momentem, ale i dovnitř, do hloubky, kde můžeme například poznat, jestli člověk má hypertenzi, zvýšený krevní tlak, nebo poznáme, můžou tam být změny u člověka, který má cukrovku. A to jsou všechno už potom věci, které potom se třeba řeší nejenom jako čistě oftalmologického pohledu, ale ve spolupráci třeba s internistou, s diabetologem a podobně. Čili máte pravdu, ano, to oko je skutečně takovým zrcadlem i našeho stavu organismu jako celku.
Kdyby nebyl mikroskop?
Dřív to oftalmologové uměli. Oni měli takzvaný přístroj, se jmenoval oftalmoskop, to je vlastně takový jako taková optika, kterou se dalo to očičko prosvítit, a ještě ti první, co jsem si četl v knížkách, tak ti skutečně třeba jenom baterkou svítili do oka nebo svíčkou nebo nějak tak. Ale to byli staří praktici, kteří samozřejmě mohli mnoho odhalit, ale rozhodně se jim nemohlo podařit odhalit to, co dneska umí oftalmologie, protože my se dobereme podívat do hloubky oka, to znamená do sklivce, to je takový ten rosol na česky řečeno, ale hlavně i dál na sítnici. Máme i prostředky, jak se podívat ještě dál, to znamená třeba za oko, tam je optický nerv, očnice a tak dál. To jsou dneska rentgenové přístroje, jako magnetická rezonance, ultrazvuk a tak dál. To byly dřív věci, které byly naprosto nemyslitelné. Já vím, že mi jeden starý takový oftalmolog říkal, že vlastně dnes, kdyby do ordinace obyčejné v uvozovkách očního lékaře přišel oční lékař ze začátku století minulého, který byl velice vážený, tak by vlastně už vůbec nevěděl, k čemu tam ty přístroje absolutně jsou, vůbec by se nevěděl rady.
Právě ty moderní zobrazovací metody velmi pomohly očnímu lékařství.
Určitě. Oční lékařství je vysloveně takový jako je to takový jemný obor a hlavně technický. Tam je spousta drahých a velmi sofistikovaných přístrojů, které nám prostě pomáhají mnohdy určit i složité diagnózy, které by dřív vůbec nebyly možné. Ale to myslím, že platí v medicíně jako obecně. Ale ta oftalmologie tam měla vždycky tohleto k dispozici jako první. Byly tam první lasery, první ty vlastně ty mikroskopy jsme začínali. V tom máme jako jakou malinkou prioritu. Třeba internisté nebo neurologové. Ježíš, nechci to tím nějak zlehčovat, vůbec ne, ale to jsou zkušení praktici, kteří třeba můžou pohmatem, poklepem, poslechem a různými takovými, řekněme, klinickými vyšetřeními udělat mnoho. Oční lékař také, ale bez toho už by se dneska neobešel, bez té techniky.
A pak je tady ta skutečnost, že oko je jakoby tou nejchoulostivější částí našeho těla. Nejenom to, že nám zprostředkovává právě těch 80%, tak asi zhruba, ano, všech těch vnějších jevů, ale to, že to je tak choulostivá a citlivá věc, která je v našem těle.
Je to úžasný orgán. Víte, ono mnoho lidí si myslí to oko, jako my si ho můžeme představit jako dokonalý, opravdu dokonalý organismus, respektive dokonalý fotoaparát. To on nás prostředkovává všechny ty vjemy, jak jste říkala, těch 80%, ano, uvádí se tak. A potom ten vjem vlastně zrakový jde dovnitř toho oka, na sítnici se nám promítne, to je vlastně taková blanka, kde jsou různé nervy a cévy, a potom se to zprostředkovává do toho hlavního centra, a to je mozek. Ono to oko není samostatné, oko je vlastně pokračování mozku, to je nutno si uvědomit. A taková ten vlastní vesmír, to uvědomí, to vlastně to, co vidíme, ty krásy světa, to, co vnímáme, to už pak udělá mozek. Tam bohužel všechny ještě ty vazby nevíme, ale pracujeme na tom oku a to stačí.
Hostem do domu je dnes primář doktor Milan Odehnal z oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze. Povídáme si o očním lékařství. Asi úplně ta první věc, které si všimneme, je šilhání, pokud něco není v pořádku, a obvykle to zaznamenáme u malých dětí, kdy máme zpočátku dojem, že to možná patří k určitému věku nebo k určité době, ale je potřeba asi to řešit a věnovat se tomu, proč vůbec to oko šilhá.
Předem bychom mohli možná říci, že to šilhání je vlastně porucha v postavení očí. A je to, pokud je šilhání velkého stupně, tak je to opravdu viditelná záležitost. Víceméně kosmetická zpočátku. To je to, co rodiče většinou přivádí k lékaři. Řeknou, nám se zdá, že se mu jedno očičko třeba uchyluje k nosu nebo zevně. Možno říci, že to šilhání u těch dětí je vždycky výrazem nějaké poruchy koordinace mezi okem a mozkem, jak jsme říkali, že oko je vlastně pokračováním toho mozku. Takže tam je nějaký problém, kdy ten mozek nějakým způsobem nekoordinuje ty pohyby nebo to vnímání těch zrakových funkcí není ještě úplně dokonalé a může se stát, že to dítě začne šilhat.
To znamená, že mozek nedává signály tomu oku?
On je dává. To očičko ty signály taky dává tomu mozku, ale ten mozek to nedokáže dobře zpracovat. Máme oči dvě, tomu se říká binokulární vidění, vidí oběma očima, a pokud nešilháme normální dítě nebo normální člověk, řekněme, nebo ne normální, ale prostě který nešilhá, tak ten vjem z těch obou očí se spojí, protože koukáme pravým a levým okem, a ten vjem těch dvou očí se spojí v jeden. A to dítě nemá. To dítě kouká buď jedním nebo druhým okem. A to, které kouká hůře, tak to je to, které šilhá. Hmm.
To znamená, to dítě nemá prostorové vidění?
Ano, nemá. Většinou, pokud opravdu šilhá, tak nemá. Ale to by ještě nebyl tak největší problém. Největším problémem je, že to oko, které šilhá, tak on ten dětský mozek má takovou nepříjemnou vlastnost, že on ho začne úplně vyřazovat z toho vidění a vzniká tam tu pozrakost. Čili já bych to řekl takhle. Ne to šilhání, ne ta kosmetická vada, to taky jistě má svůj psychologický moment a všechno, ale to, že tam může vzniknout ta tupozrakost, neboli snížená zraková ostrost, která je způsobená aktivním utlumováním těch zrakových funkcí toho šilhajícího oka v mozku.
A pokud bychom přikryli to zdravé oko, to, které nešilhá, ponechali jenom to oko, které šilhá, tak co bychom tím získali?
To je empiricky zjištěná a dodnes nejlepší metoda, optimální, vynikající, která už se používá asi 70 let. Přišli na to francouzští oftalmologové tehdy, ano, když se nám podaří dokonale zakrýt to vedoucí oko, to, které nešilhá, tak to šilhající oko, najednou ten dětský mozek jako by se v úvozovkách splašil a on je donucen tomu, aby najednou to oko bral jako partnera, a skutečně to vidění potom se výrazným způsobem, když to takhle děláme pravidelně a pod lékařským dohledem, vylepšuje toho šilhajícího oka.
To oko se zakrývá takzvaným okluzorem a obvykle se ještě přidávají brýle dětem. Z ano. Jakého důvodu to je?
To jsou dvě věci, které rodiče nemají rádi. Oni vždycky přijdou a říkají, ježiši, brýle, ten okluzor. Ty brýličky oni ty děti musí mít, protože oni vlastně v 90% u dětí, kteří šilhají, oni mají dioptrickou vadu, takzvanou dalekozrakost. Ta dalekozrakost znamená, že dítě vidí špatně do dálky i do blízka, a jelikož od nás, řekněme dospělých nebo starších, mají výbornou schopnost zaostření, čili oni to jako utahnou, to zaostření, ale za cenu toho šilhání. Vy, když jim dáte ty brýle, tak oni nejenom, že lépe vidí, ale nezaostřují tolik a to šilhání není tak patrné. A když zjistíme, že to šilhající oko má tu tupozrakost a dáme tam ještě ten okluzorek, tak je to taková optimální konzervativní léčba, takový postup k tomu, jak vlastně zabránit tomu, aby to oko, bych řekl, otupil, nebo bylo tupozraké. A musíme všechno, tohle to velmi zdůrazňuje, všechny ty postupy ukončit tak do 5., 6. roku, protože pak už je pozdě, pak už tam nic nevycvičíme. Ten mozek má plasticitu, on se vyvíjí. Podobně jako vidění, nebo i to prostorové vidění a zraková ostrost nejsou vrozené, nejsou nám dány jako některým zvířatům, ale vyvíjí se. To dítě teprve se vyvíjí, jinak vidí v roce, ve dvou, ve třech, ve čtyřech, ale je to všechno ukončeno kolem 6. roku a tam musíme tu léčbu té tupozrakosti a šilhání ukončit. Nebo respektive měla by se ukončit.
Ano, a pokud ta konzervativní léčba nestačí, tak co se potom dá udělat?
Pokud nestačí, snažíme se samozřejmě co nejvíce to očičko rozcvičit, tak potom přistupuje léčba chirurgická, to znamená operačně změníme to postavení těch očí, vyrovnáme ty oči, v vozovkách jsou paralelní, dítě nešilhá, ale pozor, tou operací neměníme počet dioptrií, neměníme tu zrakovou ostrost, ale dáme tam lepší podmínky k té další konzervativní péči, čili chirurgická léčba a konzervativní je takový balíček celého toho komplexu té léčby. Je to léčba dlouhodobá, na které se podílí nejenom ten odborník, ten lékař, dětský oftalmolog, by to měl dělat, ale samozřejmě i rodiče.
Vy dovedete řešit také šilhání dospělých. K tomu se dostaneme za chvíli. Posloucháte Hosta do domu a já jsem přesvědčena, že ten host je velmi vítaným. U vás doma, milí posluchači, je to primář doktor Milan Odehnal z oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze. Ještě to šilhání dospělých, protože je to teda kosmetický problém samozřejmě, protože ti lidé mají určitý nepříjemný pocit, že to každý na nich vidí, že lidé, kteří s nimi hovoří, mají dojem, že se dívají někam jinam. Dá se řešit postavení očí v dospělém věku operativně?
Dá. I v tomto věku lze toto postavení těch očí řešit a těm lidem určitě výrazným psychologickým způsobem pomoci, protože vlastně člověk, který v dospělosti šilhá, tak je tak jako určitým způsobem handicapován. Když jsme ty operace začínali dělat u nás v Motole, je to tak 15 let, tak jsem si vždycky říkal, ale co jim to vlastně přinese, bude to vůbec mít nějaký význam? A já bych divila, abyste se, paní redaktorko, kolik těch lidí bylo pak spokojených s tím, že prostě třeba ne se to úplně spraví, ale že ty nešilhá už tolik. Ano, je to, jak jste říkala, kosmetická záležitost především. Nikdy jim tam nezlepšíme už tu zrakovou ostrost, nebo když by měli tu pozrakost, ani to prostorové vidění výrazně ne. Ale je zajímavý, je tam možná nějaká psychologická nastavba. Řada z nich, tak 20-30%, najednou přijde a řekne skutečně, nám se zdá, že opravdu vidíme líp a když uděláme ty testy objektivní, tak tam jakoby malinké zlepšení je a je to důkaz jenom toho, jak dneska fyziologové říkají, že i v dospělosti mozek má určitou plasticitu a může si to malinko, když se mu takhle pomůžeme tou operací, upravit.
A navíc ta psychika dokáže zázraky, takže i v tomto směru je to nepochybně přínosná operace. Já bych se ještě chtěla zastavit u těch úplně nejmenších dětí a zmínit retinopatii, protože stále více se rodí nedonošených dětí v tom smyslu, že se tedy dokáže zachránit každé dítě, které má opravdu kilo a podobně, narodí se velmi brzy a celá řada orgánů je ještě nevyvinutých. A je to právě třeba ten zrak, tak co v tomto směru se změnilo? Co se dá ještě v současné době udělat?
Máte pravdu, ta retinopatie nedonošených nebo retinopatie předčasně narozených dětí, to je onemocnění, které je už známo dlouho. Ono dnes s postupem času, jak neonatologie výrazným způsobem těmto dětím pomáhá a dokáže už je dneska i ty nejmenší děti přenést do života, zachránit jako. Ale je tam ten problém, že všechny orgány, včetně těch očí a toho dětského mozku, jsou nezralé. Ta retinopatie nedonošení znamená onemocnění sítnice u nich. Tam z neznámých důvodů, ale pozor, jenom u těch dětí opravdu těch nejmenší, to znamená těch nezralých těžce, to znamená pod 1000 gramů a většinou narozených kolem 28-27 týdne, oni jsou i menší, tak u nich, zatím ještě z ne úplně známých příčin, ta sítnice jako všechny ostatní orgány nedozrává a u některých dětí, u těchto, bohužel, tam dochází k vzniku té retinopatie, kdy tam bují nadměrně vazivo a cévy a někdy, dneska výjimečně, ale i to se stane, že se může ta sítnice odchlípit. Ta sítnice je tenká blanka, která nám prostředkovává vidění a tam potom je potřeba bubnovat na poplach, protože je potřeba to rychle léčit, aby se nestalo, že to dítě by opravdu potom mohlo mít těžké zrakové postižení.
Jak to odhalíte?
Dnes je vypracován poměrně velmi dobrý screening v rámci spolupráce neonatologů a oftalmologů. Každé neonatologické oddělení má svého oftalmologa, konziliáře, řekněme, který tam chodí pravidelně, je specializován na to a on včas dokáže odhalit ten vývoj té sítnice a ty první známky té patologie. Ona ta retinopatie nedonošených, musím říct, ona to není, že by to bylo hned okamžitě. Ono to postupně se vyvíjí a tam je potřeba najít ten moment, kdy je potřeba to léčit. A dnes už jsou metody, jak to léčit.
Já bych, protože nám přichází velké množství dotazů i na naši mailovou adresu, tak já bych pár otázek s dovolením přidala. Několikrát do roka se mi zaplní bělmo oka krví, někdy je bulva na dotek bolestivá, po několika dnech postupně krev odstoupí, nitrooční tlak mám v pořádku. Je možné toto odstranit nebo předejít?
To jsou poměrně časté potíže některých pacientů. Víte, v většině případů se tam najde takzvaná fragilita neboli křehkost těch cévek, drobonky, které jsou na tom oku, na tom bělmu. To někdo z nás má takový malinký cévečky a tam stačí třeba kašel a nějaký tlak nebo malinko promnutí očí a ono se to bělmo zaplní krví, ale nejde to do oka, to je na povrchu a člověka to vyděsí. Pak to zase se vstřebá. Já bych doporučil vyšetřit si srážlivost, krvácivost. Je možné na to brát nějaký askorutin nebo jsou na to určité léky, ale drtivé většině případů to spontánně se vstřebá a z oftalmologického hlediska není potřeba žádná intervence.
Posluchačka se ptá na syna, kterému jsou 3 roky, má horizontálně rotační nystagmismus nebo astigmatismus.
Nystagmus,
abychom to řekli správně. Ano. Jestli byste, pane primáři, mohl k té vadě něco říct, také mu k tomu bylo na jedno oko diagnostikován astigmatismus. 1,75 dioptrie, měl být na operaci, jsou mu 4 až 5 let. V té době by měl tedy jít na operaci, tak jestli k tomu pár slov.
Jenom k těm pojmům. Nystagmus je bezděčné kmitání očí obou, buď ty oči se kmitají horizontálně nebo rotačně, to jsou vlivy, které jsou z mozku, nedá se to ničím ovlivnit. Astigmatismus, to už je dioptrická vada, nestenonuje zakřivení rohovky. Pokud ten nystagmus je nějaký výrazný a dítě má například nakloněnou hlavičku a najdou se tam ještě nějaké oční okohybné poruchy, tak pak ano, pak se operuje, ale nelze žádnou operací ani nějakým způsobem ovlivnit to kmitání očí. Akorát se tam potom narovná ta hlavička toho dítěte, aby neměl kontraktury a ty oči, pokud ještě šilhají, on to většinou bývá spojeno se šilháním, tak se mohou tou operací narovnat. Ale ten kmitočet malinký, jako bychom řekli, ten tam malinko zůstane.
A maminka se ptá také, jestli, to je zase její případ, dalekozrakost i krátkozrakost, jestli se může operovat současně.
Tak současně asi ne, že by člověk byl zároveň dalekozraký a krátkozraký, to nelze. Krátkozrakost je stav, kdy člověk vidí špatně do dálky. To jsou takzvané ty minusové dioptrie. To jsou ty lidi, co nosí ty brýle, mžourej do dálky, když nemají brýle.
Čočky a podobně.
Tam jsou 3 možnosti dneska. Brýle, kontaktní čočky a ta refrakční chirurgie. Dá se a jsou tam velmi dobré výsledky. Dalekozrakost, to je to, co jsem říkal, předtím mají ty děti hlavně. Tak tam ty výsledky jsou také dobré, ale ne tak optimálně jako u té krátkozrakosti.
Pane primáři, u některých chorob zavádíte víčkové implantáty, které jsou ze zlata, takže ty zlatý oči v uvozovkách jsou aktuální.
Jsou to zlaté oči, ano, to je metoda, kterou my jsme s přednostkou kliniky naší paní profesorku Rotřilovou zavedli u nás asi tak, je to tak 8 let. Vlastně se to u nás udělalo v Čechách poprvé a myslím, že ve střední Evropě také. Tam je jedna taková vada nebo věc, když má člověk obrnu lícního nervu, to je nerv, který vlastně nám inervuje obličové svaly. To se může stát při nějakém nachlazení, infekci, ale také při úrazu anebo při různých operacích nitrolebních, nádory, cysty a tak dál, tak ten člověk nemůže dovřít oko. A to je docela velký malér, protože když si vemte, že když oko nedovřete minutku, 2, 3, půl hodinky, hodinku dobrý, už to je nepříjemný, ale celý den, tak vám ta rohovka může oschnout, můžou tam vzniknout vředy a o to oko můžete přijít. A oftalmologové se celá desetiletí snažili nějak ten stav změnit. Sešívali se víčka, stenucená kapičky, mastičku, dělali se různé složité plastické operace i s tím nervem, aby to nějakým způsobem se mohlo inervovat. A tahle ta metoda je založena na tom, že do víčka vložíte takový malinký zlatý plíšek a on hmotností a gravitací vám umožní to víčko dovřít, ale zároveň i otevřít. Ti pacienti se s tím naučí mrkat. Je to jednoduchá, elegantní metoda, která v mnoha případech ten problém těm pacientům vyřeší, protože oni se tím podobně jako s tím šilháním trápí celý život, ale tady jim jde opravdu někdy o oko.
Pak je pokleslé víčko, to je zase tady druhá věc, jiná věc. Tak ano. V čem spočívá a jak se řeší?
Pokles víčka, to je zase něco jiného. Předtím jsme mluvili, že nemůžeme víčka dovřít. Obojí dvoje má své mouchy, bych řekl v úvozovkách. Pokleslé víčko může být už vrozené, to už mají hodně také děti, anebo potom v dospělosti nebo ve stáří víčko prostě věkem prostě klesá. Tam potom záleží na tom, jak velký ten pokles je. U těch dětí se také musí zjišťovat, zda ten pokles toho víčka nevadí vidění. Pokud z kosmetického hlediska a z toho funkčního uznáme, že to řešení je nutné, tak jedině je to plastickými operacemi. My jich motole děláme prakticky každý měsíc, tak 10-15. Jsou nejrůznější typy a principem je to víčko nadzvednout, abyste měla volnou tu černou zorničku, aby to dítě mohlo koukat. Je to i samozřejmě kosmetická záležitost, jsou hlavně rodiče na to, ale i ta funkční, takže i tahle ta záležitost záležitost je, patří do dětské oftalmologie, ale i dospělé oftalmologie a je takovou, bych řekl, tvoří až 10-15% celé operativy u nás.
Já přidám další otázku z naší pošty. Byla mi diagnostikována vlhká forma takzvané VPDM, věkem podmíněné degenerace makuly. Ano. A to na obou očích, z nich jedno mám celoživotně tupo zraké. Moderní medicína umí dnes divy, zvláště ta oční. Jaká je moje perspektiva, že neoslepnu? Je to prý dost rozšířená věc u seniorů nad 65 let, což je můj případ. Tak co povíme našemu posluchači?
Paní má pravdu.
Pán, pardon.
Pán má pravdu. Bohužel na tom oku, pokud tam říká, že už ho měl tupo zraké, zřejmě asi z dětství, tak tam to vidění se asi nedá moc vylepšit. Ale tam na tom vedoucím oku, na tom jeho zdravé, tak dneska i tato forma, to je věkem podmíněné degenerace, ta vlhká forma, ona ještě předtím ta suchá, to je vlastně onemocnění, při kterém dochází k takovému prorůstání cév přímo v centru té sítnice, to znamená v místu toho nejostřejšího vidění. Kamkoliv se podíváme nebo chceme zaostřit, tak se musíme podívat tím místečkem, ono se mu nazývá makula. A tam jsou dvě věci. Jednak se je možné toto místo olejzrovat, aby ty cévy nějak nerostly dál nebo ne, ale dnes se vpravují do oka přímo injekce různých preparátů, které vyvinuli chytré hlavy a farmaceutický průmysl, a ty látky vám mohou zabránit tomu nadměrnému růstu těch cév, které tam potom vlastně odchlípují tu část té sítnice, a ty výsledky jsou celkem dobré, ale je to někdy běh na dlouhou trať.
Ty cévy rostou průběžně, to znamená, že pokud by někdo chodil pravidelně na oční prohlídky, tak pokud se kontroluje oční pozadí, tak to tam lze nalézt třeba v počátečním stádiu a pak záležitost začít řešit.
Lze, ale upřímně řeknu, ne, vždycky se to podaří takhle zavčas. Je tam potřeba ještě některé speciálnější vyšetření, ultrazvuk nebo i zobrazení té sítnice zvláštními metodami. Je to pravdou, že toto je vlastně onemocnění starších lidí, čili ty by měli asi chodit dřív na tyhle ty kontroly. Tam je ten šedý zákal a ta věkem podmíněná degenerace je takovou častou potíží starších lidí nad, řekněme, nad 65 let.
Složil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat.
Posloucháte Hosta do domu dnes s primářem doktorem Milanem Odehnalem z oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze. Oční lékařství samozřejmě má různé možnosti v současné době. Lidé, kteří nosili velké tlusté brýle, když to tak řeknu, oční čočky, mají možnost si oko operovat, ale také lidé, kteří se dostanou do určitého věku, kdy se objeví šedý zákal a je tady určitá možnost volby, tak dát si třeba nadstandardní čočku právě proto, abychom i mohli ty brýle eventuálně odložit. Jaký je váš názor na tyto operace?
Tak určitě pozitivní. Já mohu říct jednu věc, že operace šedého zákalu v současné době je jednou z nejúspěšnějších operací v celé medicíně vůbec. Tam se uvádí někdy efektivita neboli dobrý účinek až 97% nebo 98%, což je v medicíně úžasné. Vemte si, že každá operace má nějaké komplikace a tady ne. V principem tam jde o to, že tu skalenou nebo ten šedý zákal, který pokračuje, tak se ta čočka skalená tomu člověku výjme z oka, protože léčba žádná dneska jiná není než chirurgická. Musím říct, žádné léky ještě nikdo nic nevymyslel. Ta se výjme. A teď je tam takový malinký zádrhel a tam ten vývoj tam právě celá ta desetiletí probíhal, jak ji nahradit. A dneska se nahrazuje umělou nitrooční čočkou, která se vloží na místo té původní, a ty čočky mohou být do jeho druhu. Jednak tam můžete vložit čočku, která vám umožní jako perfektně vidět do dálky, ale do blízka přece jenom musíte mít brýle. A pak existují ty čočky více ohniskové, mluvím o těch nitroočních, které se vlastně vymění za tu skalenou. A ty vám umožní koukání podobně jako brýle. Do dálky, na střední vzdálenost i do blízka. Určitě jsou dobrou volbou, ale musíme říct jednu věc, že ne každý pacient třeba se proto hodí, musí být taky pacient motivovaný a musí ho oftalmolog perfektně vyšetřit a všechno mu vysvětlit. No, ty klasické standardní čočky, ty jsou prakticky pro všechny pacienty a mají výsledky velmi dobré, a s těmihle multifokálníma nebo trifokálníma, jak jim chcete říct, dokonce se dneska zkouší čočky, možná vize budoucnosti, které by sami zaostřovaly, tak tam je potřeba s tím takhle vždycky konzultačně to probrat s operatérem.
Posluchač Jiří píše, že má v operované multifokální čočky v obou očích. Bolí mě ještě občas hlava. Je to tím, že se mozek ještě neskamarádil s těmi prodlouženými novými mozky čočkami. Jak to může ještě dlouho trvat? Jinak podle lékaře je všechno údajně v pořádku. Má nulové dioptrie na obou očích.
Já myslím, že pán si musí ještě chviličku na to zvyknout. Ono přece jenom je to najednou úplně jiný věm. A jak říkám, ty čočky samozřejmě řeší ty situace na ty různé vzdálenosti, což je potom problém, protože člověk potřebuje koukat nejenom do dálky, ale musí se třebát na počítač i na blízko a s těma nitročníma čočkama si na ně musí si zvyknout. Myslím si, že tak půl roku by mohl počkat.
Už nějakých 20 let se operuje krátkozrakost laserem. Tak jak současně, jak vy byste zhodnotil těch uplynulých 20 let, co se, protože já jsem takový dotaz i zaznamenala od posluchačky, která by ráda věděla, jak jste vyhodnotili to 20leté zhruba období?
Ta refrakční chirurgie udělala obrovský pokrok a je to dnes vědecká metoda vynikající, která má opravdu velmi dobré výsledky. Právě ta krátkozrakost, to byla jedna z prvních, která se začala dělat. Zopakuji, krátkozraký člověk vidí špatně do dálky, čím víc dioptrií, tím je to samozřejmě horší. Pokud člověk nesnáší brýle nějakým způsobem nebo kontaktní čočky, pak je tohleto dneska řešení jako velmi dobré. Byť samozřejmě musíme si uvědomit, že i tahle ten výkon, kdy vlastně nějakým způsobem měníme lomivost tím laserovým paprskem toho té rohovky, toho oka, tak také může mít některé malinké komplikace nebo věci, například suché oko a podobně, ale je to opravdu velmi málo, čili u krátkozrakosti výsledky velice dobré.
Pár slov také o oční prevenci a tady mi nahrává i otázka naší posluchačky. Synovi je 4,5 roku, nabízejí ve školce screening oka. Stačí takové vyšetření jako prevence očních vad nebo je nutné jít k očnímu lékaři? Manžel má třeba tu pozrakost.
Nezbytně nutně to není. Dneska se dělá screening očních vad nebo respektive zjištění zrakové ostrosti už ve 3 letech, to dělají pediatři, čili v těch 4 letech bych to plně doporučil.
Jak vůbec vypadá taková prevence? Víte, ona začíná velmi brzy podle toho, co jste i teď říkal. Jak by měla pokračovat potom dál? Protože tak třeba návštěva pediatra, ano, kontroluje se, jestli dítě vidí na dálku nebo na blízko.
Já se musím pochlubit v té prevenci, že zaprvé u nás je vypracován perfektní screening nebo detekce, nebo jak chcete, vyhledávání vrozených vad už po narození. To dřív nebylo. To je vlastně pícha naší kliniky, odkud tenhle ten moment vyšel, kdy po narození dítěte pediatr nebo neonatolog každé dítě vyšetří takzvaným oftalmoskopem, prosvítí mu očičko a tím se můžou zjistit tímto jednoduchým vyšetřením, jestli má třeba vrozený širý zákal nebo něco vážnějšího. To je strašně důležité, protože dřív se tam to nepřišlo třeba až ve 3, ve 4 letech a bylo pozdě. Potom další screeningové metody jsou v těch 3 letech, to udělá potom pediatr a dnes je možnost, že některá pracoviště provádí screening určitými přístroji, které spíše zjišťují dioptrické vady u dětí. Tohle, co jsem mluvil potom narození, to jsou vysloveně vrozené těžké anatomické vady, které se musí okamžitě řešit. Ty dioptrické vady ne. A co se týče toho šilhání a tak, tam bych apeloval na rodiče také prostě sledovat to své dítě, pozorovat jej. Ale jak říkám, ten screening v současné době u nás je nastaven celkem, bych řekl, rozumně a dobře.
A v dospělém věku, kdyby měli začít opravdu takové ty pravidelné preventivní prohlídky u očního lékaře?
Máte pravdu, jednou jsme měli takový článek, kde se vlastně zjišťovalo, že člověk za život chodí tolikrát k zubaři a různým věcem a k tomu oftalmologovi někdy třeba jenom jednou. Já bych to doporučil po 40. roce, protože po 40. roce věku je velké riziko, ale může být riziko třeba glaukomu, to je zelený zákal, neplesto se šedým zákalem, šedý zákal neboli katarakta je skalení čočky, a to bývá spíš v pozdějším věku. Ten zelený zákal neboli glaukom, to je takové onemocnění zrakového nervu, které je takové záludné a tam dneska jsou metody, které ho dovedou velmi dobře zavčas zachytit. Čili po 40. roce bych, kdybych byl prostě takhle mlád, tak bych si tam zašel na kontrolu očního pozadí a tomto oftalmolog to pozná, jestli tam něco je v tomto smyslu. Ale vůbec bych tam zašel i ve smyslu, jestli už nepotřebuji brýle na čtení a tak dál.
Co všechno naše oko vydrží, protože ho namaháme celý den, prostě se pořád díváme, na něco se díváme, do něčeho se díváme, mám na mysli i tedy monitor počítače, knížky, pracujeme prostě očima. Tak jak je to třeba konkrétně s tím počítačem, jestli opravdu škodí nebo neškodí?
Já vám to řeknu upřímně, neškodí nic. tomu oku. Oko je tak dokonalý,
oko
je tak dokonalý orgán, přizpůsobený. To už měl krokodýl v Jurském parku, takhle to zaostřování a všechno. Čili jestli koukám den, dva, tři na počítač, tak samozřejmě jediný, co si můžu udělat, že si nevyvolám nějakou chorobu, šedej zákal, glaukom, nebo že to oko zlikviduju, ale unavím se. Ten mozek to prostě vypne, budu mít překrvený oči, ano, tohle to tam je, to je ten problém. U dětí bych byla tady opatrnější, nedoporučoval bych zase, aby tak příliš to přeháněli na těch tabletech a na tom, ale nepoškodí si ty oči. Akorát tam může to mít i nějaký určitý takový psychologický efekt a podobně, ale jinak takové to čtení a to vůbec nepošlo. Právě proto v tomto smyslu bych ještě malinko, poslední jenom dodatek, není vůbec pravda, že by nějak nám očím pomohly nějaké ty oční cviky, jak se dneska někdy propagují a různé lázně na oči a já nevím, co všechno. Ne, oko si to samo všechno vykompenzuje.
Teď jak je to třeba s vitaminem B, třeba s mrkví, nebo vůbec s těmi dalšími jinými preparáty, které se také nabízejí právě na posílení zraku, tak také se k tomu postavíte trošku nevěřícně.
Ne, já bych ty vitaminy samozřejmě nezavrhoval, to vůbec můžou mít vliv, ale víte, co dneska má naše výživa je tak zdravá a perfektní a vyrovnaná, že to je zbytečné tam něco dodávat. Mrkev vám v žádném případě nepomůže k zrakové ostrosti. Vitamin B také ne. Něco jiného je, jak jsme tady měli předtím ten dotaz na tu věkem podmíněnou maklonní degeneraci, tak jsou dneska léky, které když se dávají déle, takový směs takových vitaminů, tak mohou snad, jsou některé studie ukazují, že by mohli malinko zpomalit toto onemocnění, čili proč ne, ale očekávat od toho nějaké výrazné zlepšení, to ne. Nejlepším momentem je si zajít k očnímu lékaři, ten vám řekne potom, co tam vlastně máte v těch očích.
Posluchačka má syna, je mu 30 let, šilhá, má diabetes, je možná operace k odstranění šilhavosti?
Určitě. Řekl bych, že ta chirurgická operace možná je, kosmeticky to můžeme upravit, netvrdím, že tu pozrako zlepšíme, to už jsem říkal, že nejde. Ta cukrovka by tam nemusela být nějak na závadu v úvozovkách, protože ta operace těch okohybních svalů, které operujeme na tom oku, není nějak krvavá, náročná, takže si myslím, že by pán mohl úplně klidně přijít.
Vypozoroval jste během své praxe, že třeba barva očí má vliv i na to, že ti lidé trpí určitým onemocněním nebo jsou náchylní třeba k nějakým vadám očním, modroocí, hnědoocí, zelenoocí?
Tak víte, že jsem to taky jeden čas sledoval. Je pravdou, že třeba například moc světlé oči, modré nebo až úplně takové jako do blanketka, tak ty děti nebo ti pacienti dospělí jsou takový víc světloplachý. Oni nemají ten pigment, který jim byl, či oni když jsou na sluníčku, tak jsou nešťastní, takže musí nosit brýle nebo mají prkají. A jsou dokonce některé vady, kde vysloveně ty světlé oči, například albinismus, to jsou ty děti, které mají i obrvení bílé, vlasy bílé, obočí, tak tam skutečně i ty duhovky, barva očí je způsobená barvou duhovky, to je takové to okruží, co tam je vevnitř, tak oni mají takový světlonké, modronké očička, tak to je pravda, ale zase, že by nějak barva očí, je dokonce celá věda, i RIS diagnostika, kdy se podle duhovky dělají onemocnění, to je taky nesmysl snad.
Mám doma takovou knížku.
Nechal bych to snad spát, jenom jako bych si to dal jako takové rozumné čtení pro pobavení. Ale jsou některé onemocnění, které na té duhovce mohou být viditelné, ale to jsou pak specifika.
Každé oko jinak barevné, i to se stává. Tak ano. Jestli taky to třeba něco signalizuje.
Viděl jsem ve své praxi asi 10 pacientů, kde měl jeden člověk vždycky oko měl třeba hnědé, druhé modré. Neznamená to nic, akorát říkáme, jako asi ve 2% to může znamenat určité zánětlivé pochody v oku. To je pravda, ale většinou to je taková jenom hříčka přírody.
A proč ženy pláčou a muži nepláčou? Jak to je s těmi slznými kanálky?
Je pravda, že obecně byly dělány studie velký a ukázalo se, že ženy mají větší slznou žlázu a více slz, takže možná, když ta emotivní stránka přijde, tak ten příval těch slz je opravdu větší než u mužů, ale muži to možná skrývají spíš, ale jinak si myslím, že nejsou nějaké velké rozdíly.
Tik v oku, je to čistě psychická záležitost?
Tik v oku.
Neurologická.
To jsem měl i já sám a nic jsem nezjistil, ale většinou to bývá drobonká, neškodná neurologická záležitost, která bývá. Většinou tam bývá nějaká psychická nadstavba, nějaký stres nebo něco, anebo úplně z nějakých jiných důvodů. Někdy to bývá třeba u zanedbaného cizího tělízka v oku nebo tak, ale většině případů se, když se ta příčina ani nenajde, tak to zmizí samo. Nedělal bych si s tím starosti.
A úplně poslední otázka, sluneční brýle. Nadužívání možná v našich podmínkách.
Není to dobré. Oko je dokonale chráněno proti ultrafialovému záření, které se dneska někdy jako přeceňuje. Máme tam řasy, máme tam obočí, zavření očí a tak dál. Máme tam perfektní zorničku. ty brýle bych nosil jenom v situacích, kdy je potřeba. To znamená, když jsem někde u moře, ve vysokohorském prostředí, dětem bych je moc nedával, aby schoulostivili, a tím to končí. Je nesmysl nosit trvale nějak nebo víc. Ty oči si nejsnad poškodíte, ale neuděláte jim rozhodně dobře.
Primář doktor Milan Odehnal z oční kliniky dětí a dospělých nemocnice Motol v Praze byl dnes hostem Hosta do domu. V rámci Dopoledne s dvojkou já děkuju mnohokrát za návštěvu.
Já děkuju také.
A loučím se s vámi, milí posluchači. Dobrý poslech dalších pořadů vám přeje Stáňa Lekešová. Naslyšenou.